Γέροντες της ερήμου, σεβασμιότατε, αγαπητοί μου αδελφοί, είχαν μια έντονη εσχατολογική ενατένιση. Δηλαδή έβλεπαν στο τέλος της ιστορίας, ακριβέστερα έβλεπαν στον ερχομό του Ιησού Χριστού. Αυτό λέγεται εσχατολογική ενατένιση. Εξάλλου αυτή ήταν εκείνη που τους οδήγησε εις την έρημον, αλλά και αυτή τους έκανε ανθρώπους αντοχής, επιμονής και υπομονής. Διότι αυτή η ενατένιση η εσχατολογική εξωστρακίζει την κοσμική νοοτροπία, να μην κολλάμε στον κόσμο και να μην σκεφτόμαστε κοσμικά, και κάνει τον άνθρωπο σύμφυτον των παθημάτων του Χριστού. Ένα στοιχείο το οποίο πολύ λίγο έχουμε λογαριάσει και το οποίο παίρνουμε στο βάπτισμά μας, όπως λέγει ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων, ότι στο βάπτισμα παίρνουμε την άφεση των αμαρτιών μας και των προσωπικών και του προπατορικού αμαρτήματος, παίρνουμε την υιοθεσία για να πούμε το Θεό Πατέρα, και ακόμη αυτό το τρίτο το οποίο τόσο λίγο το γνωρίζουμε, να γίνουμε και γινόμεθα σύμφυτοι των παθημάτων του Χριστού αλλά και της Αναστάσεως Του. Αυτό το σύμφυτος έχει πάρα πολύ βάθος και πάρα πολύ σημασία. Τώρα προλίγου το πρώτο τροπάριον που ελέγχθη, που εψάλλει εις τους, εις τα απόστηχα, έλεγε «Δε φταιούν και εμείς, ελάτε λοιπόν και εμείς, συμπορευθόμεν αυτό». Όχι πορευθόμεν, συμπορευθόμεν αυτό. Δηλαδή να βαδίσουμε, να πορευτούμε μαζί του, και συσταυρωθόμεν και να σταυρωθούμε μαζί του, και νεκρωθόμεν δι' αυτόν και να νεκρώσουμε τον εαυτόν μας για εκείνον, ή να και συζήσουμε αυτό για να μπορέσουμε και να ζήσουμε μαζί του. Αυτό το στοιχείο της συμπορεύσεως, της συσταυρώσεως και της νεκρώσεως δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Μια φορά και μπήκε μέσα στη ζωή μας, ενώ τόσο έντονα η Εκκλησία το προβάλλει, τότε αυτομάτως απαλλασσόμεθα, εφόσον το συνειδητοποιήσουμε αυτό, απαλλασσόμεθα από το κοσμικό φρόνημα. Έτσι λοιπόν οι πατέρες της Εκκλησίας μας, οι γέροντες όπως σας είπα, αυτοί που έφυγαν εις την έρημον, εκεί ζήγησαν και είδαν και κατάλαβαν το Ευαγγέλιο σωστά. Έτσι ο Αββάς Θεώνας είπε, όταν απασχολείται ο νους μακριά από την ενατένιση του Θεού, εχμαλωτιζόμαστε στα σαρκικά πάθη. Όταν δεν κοιτάζομαι προς τον Θεό, τότε όπου αλλού να στραφούμε, τότε γινόμεθα εχμάλωτοι των σαρκικών παθών, αλλά και όλων των παθών. Λέγεται ότι κάποιος ακροβάτης μπόρεσε κάποτε να περάσει πάνω σε ένα σκηνί τον καταράκτη Νιαγάρα, που είναι ο πιο μεγάλος καταράκτης του κόσμου, είναι στην Αμερική. Όταν τον ρώτησαν πώς το πέτυχε αυτό, τότε είπε το εξής: έβαλα στην άλλη άκρη του σκηνιού μία αναμένη λάμπα, και όση ώρα περπατούσα επάνω εις το σκηνί, δεν με απερόφησε ούτε η παρουσία του κόσμου στις δύο όχθες, αλλά προπαντός ούτε και η βοή της πτώσεως του νερού. Και πέρασε. Ώστε λοιπόν το μυστικό του ποιο ήταν? Είχε βάλει μια λάμπα αναμένη την οποία έβλεπε. Αυτό ακριβώς συμβαίνει και στο πνευματικό τομέα που σας έλεγα πρωτήτερα. Χρειάζεται μια διαρκής ενατένισης στο Θεό, αλλά και στα έσχατα, και με τον τρόπον αυτόν γλιτώνομαι όχι μόνον από τα σαρκικά πάθη, αλλά και από όλα τα πάθη που μαστίζουν και ενικούν μέσα εις τον άνθρωπο. Αυτή η ενατένιση ήταν εκείνη που έκανε τους δικαίους και τους αγίους και στο χώρο της Παλαιάς και στο χώρο της Καινής Διαθήκης, αλλά και μέσα στην εκκλησιαστική ιστορία, να μπορέσουν να επιτύχουν αυτήν την αρετή, την απομάκρυνση από τον κόσμο, και να πετύχουν την τη θέωση, να πετύχουν τον αγιασμό, την αγιότητα. Σας θυμίζω τον Ιωσήφ, τον οποίον γιορτάζουμε αύριο, Μεγάλη Δευτέρα. Λέμε, θα ακούσετε μετά εις το συναξάριον, του Παγκάλου Ιωσήφ. Πάγκαλος, δηλαδή παν και καλός, δηλαδή πανάρετος. Ο Ιωσήφ, πώς το πέτυχε ο Ιωσήφ? Όταν μάλιστα εκείνο το φίδι της ανηθικότητος στο πρόσωπο αυτής της απογόνου της Εύας, που ήταν η γυναίκα του Πετεφρή, στην οποία ήταν δούλος ο Ιωσήφ, ήρθε να τον δαγκώσει και να τον ρίξει κάτω, δηλαδή με την ανηθικότητα. Και πόσα δεν του έλεγε εκείνη, και πόσο καιρό δεν ισχολείτο με τον Ιωσήφ αυτή η ταλέπορη γυναίκα. Τι είναι εκείνο που έκανε τον Ιωσήφ να αντισταθεί και να πει το όχι και να προτιμήσει φυλάκιση στην αυτοκρατορική, θα λέγαμε στη βασιλική, την φαραωνική φυλακή, 10 ολόκληρα χρόνια. Μπήκε 20 χρόνο και βγήκε 30, αλλά βγήκε για να γίνει αντιβασιλιάς της Αιγύπτου. Δεν πήγε, ξέρετε, σε αυτούς τους συλλόγους αποφυλακίσεως φυλακισμένων για να ζητήσει κάποια βοήθεια. Έγινε αντιβασιλιάς της Αιγύπτου. Τι ήταν εκείνο που τον έκανε να σταθεί, να αντισταθεί και να δοξαστεί από το Θεό τόσο? Τι άλλο, αγαπητοί? Η ενατένισή του στο Θεό. Τι είπε εις την γυναίκα του Πετεφρή εκείνα τα αθάνατα λόγια? Τι να μαρτήσω? Γιατί του είχε πει ο Πετεφρής ότι όλα σου τα παραδίδω στα χέρια. Σε βρήκα ότι είσαι θαυμάσιος άνθρωπος και ότι στα χέρια σου ο Θεός σου ευλόγησε τα δικά μου αγαθά. Πλην βεβαίως της γυναικός μου. Όλα σου τα παραδίδω πλην βεβαίως της γυναικός μου. Βεβαίως, ασφαλώς. Και ο Ιωσήφ είπε, πώς ποιήσω? Είπε εις την γυναίκα του Πετεφρή που τον προκαλούσε, πώς ποιήσω το πονηρόν του το ρήμα εναντίον του Θεού μου και αμαρτήσομαι? Πώς θα κάνω αυτή την πονηρή πράξη? Προσέξτε, εναντίον. Εναντίον θα πει απέναντι. Θα πει μπροστά. Μπροστά στο Θεό και αμαρτήσω. Τι σήμαινε αυτό? Σήμαινε ότι ο Ιωσήφ έβλεπε το Θεό. Όχι τον έβλεπε με την έννοια κανένα όραμα. Είχε στραμμένα τα μάτια του στο Θεό. Και όπως λέγει η Γραφή, η Παλαιά Διαθήκη, θυμήσου μνήστητη τα έσχατά σου και ούχα μαρτήσει εις τον αιώνα. Θυμήσου τα τελευταία σου. Και τα τελευταία δεν είναι παρά εκείνα που συμπίπτουν με το τέλος του κόσμου. Γιατί για τον καθένα που φεύγει από τον παρόντα κόσμο είναι το ίδιο. Είτε εγώ πεθάνω τώρα, είναι τα έσχατά μου, είτε έρθει ο Χριστός ύστερα από 1000 χρόνια, από 10.000 χρόνια, ο Χριστός είναι πάρα πολύ κοντά και έρχεται. Σχήμα λόγου αυτό που λέγω, αυτό ταυτίζεται, γιατί για μένα το τέλος ήλθε και θα κληθώ. Εάν λοιπόν θυμάμαι τα έσχατα, δεν θα αμαρτήσω ποτέ. Δεν θα αμαρτήσω ποτέ. Το βεβαιώνει αυτό ο Λόγος του Θεού. Αυτό έκανε ο Ιωσήφ. Να κάνω αμαρτία. Με βλέπει ο Θεός. Και αφού με βλέπει ο Θεός, τι είχε λοιπόν? Ένα τένιση στο Θεό. Είναι εκείνο που σας είπα, λέγει ο Αβάς Θεωνάς, όταν απασχολείται ο νους μακριά από την ενατένιση του Θεού, τότε λέει εχμαλωτιζόμαστε στα σαρκικά πάθη. Αλλά και οι τρεις πέδες στο καμίνι. Ξέρετε, δεν είναι μικρό μαρτύριο να σε πετάξουν σε ένα πυρωμένο καμίνι. Και μάλιστα εκαίεται το καμίνι αυτό, ίσως δεν το ξέρετε, με πετρέλαιο. Βρισκόμεθα βέβαια κάπου 2.500 χρόνια από σήμερα. Με πετρέλαιο εκαίεται. Το λέει η Αγία Γραφή. Ή το λέγει στυπίον, το γνωστό μας στουπί που λέμε, με το στουπί που καθαρίζουμε μια μηχανή, βουτυγμένο εις την νάφθαν. Το υποκατάστατο, ένα υποκατάστατο του πετρελαίου είναι η νάφθα, δηλαδή η ναφθαλίνη, διότι ήτο εκεί πηγαίο το πετρέλαιο, έβγαινε, ανέβλιζε και έκαψαν, λέγει, 7 φορές. Δηλαδή σε υπερβολικών βαθμών έκαψαν το καμίνι για να πετάξουν τα 3 αυτά παλικάρια, γιατί αντιστάθηκαν να προσκυνήσουν τη χρυσή εικόνα του Μαρδού, του πολιούχου της Βαβυλώνας. Τι σύμπτωση. Η Βαβυλώνα να είναι κοντά στη Βαγδάτη, θα λέγαμε, ας το πούμε έτσι χοντρικά, να συμπίπτει με τη σημερινή, χοντρικά το λέω, με τη σημερινή Βαγδάτη, την πρωτεύουσα του Ιράκ. Πόσο παράλληλοι είναι οι καιροί. Και είπαν όχι. Και τους πέταξαν μέσα εις το καμίνι. Τι θα μπορούσαν να κάνουν αυτοί οι τρεις πέδες? Όταν είπαν εις τον Ναβουχοδονόσορα, θες να μας τιμωρήσεις? Αυτό θα γίνει μόνο αν το θέλει ο Θεός. Να πεθάνουμε. Ποιος Θεός σας, λέει ο Ναβουχοδονόσορα, και ποιος μπορεί να σας γλιτώσει, ποιος Θεός σας μπορεί να σας γλιτώσει από τα δικά μου τα χέρια? Και λέγουν, εάν ο Θεός θέλει, μπορεί να μας γλιτώσει από τα δικά σου τα χέρια. Αν πάλι δεν θέλει, τότε απλώς θα καούμε. Και ήθελε ο Θεός να τους γλιτώσει από τα χέρια του Ναβουχοδονόσορος, δια να τον αποδείξει ανίσχυρον και άχυρο. Και οι τρεις πέδες μες στο καμίνι μνού των Θεών, η ενατένισή τους ήταν στο Θεό. Δεν έβλεπαν τίποτε άλλο. Να πούν θα χάσουμε τα χρήματά μας, την περιουσία μας. Πρέπει να έκαναν κάποια περιουσία, να το πούμε έτσι, δεν το λέει η Αγία Γραφή, διότι ήσαν ένα είδος νομάρχε, διοικητέ μέσα στη Βαβυλώνα. Ήταν πολύ μεγάλη η θέση τους μέσα στο παλάτι, όπως και του Δανίλ, ανωτέρα από τους τρεις βεβαίως. Δεν λογάριασαν τίποτα. Ένα μόνο είχαν και να βλέπουν, το Θεό. Το Θεό. Ένα τένιση στο Θεό. Και έγινε αυτό το μεγάλο θαύμα να μην καούν. Και τώρα τι σημαίνει αυτό? Το γνωρίζετε. Και ακόμη ότι μαζί τους ήταν. Ποιος ήταν? Όταν έσκυψε και είδε από το άνοιγμα, από το στόμιο του καμινιού, ο Ναβουχοδονόσορ, τι έγιναν, είδε να είναι 4 μέσα και να περιπατούν μέσα στο καμίνι και να δοξάζουν τον Θεό. Πλήρης ακαΐα. Μπα, είπε, εγώ έριξα 3. Ο τέταρτος ποιος είναι? Και αυτός λέγει είναι σαν πρόσωπο αγγέλου. Ποιος ήτο? Ο πριν την ενανθρώπιση Θεός Λόγος ήταν μαζί του στο καμίνι. Εκείνος που είναι παντού πάντοτε με κάθε έναν που ενατενίζει στο Θεό. Αλλά και ο Δανιήλ ενατένιζε εις τον Θεόν όταν ερήφθη εις το λάκο των λεόντων και άφησαν τα λεοντάρια επίτηδες νηστικά ώστε να τον κατασπαράξουν. Απόδειξη: όταν έριξαν κάποτε, ενώ ο Δανιήλ ήταν μέσα, έριξαν κάποιον, δεν έπεσε ο άνθρωπος αυτός κάτω στο έδαφος, τον άρπαξαν από τον αέρα, όπως το ψαράκι το αρπάζει η γάτα πριν αυτό πέσει χάμω, που δείχνει την πείνα των λεονταριών. Και όμως τα λεοντάρια εκάθυνταν σε μια άκρη εκεί του λάκου και δεν πείραζαν τον Δανιήλ, ώστε να αποκαλείται από την υμνογραφία μας ότι εστάθηκε πειμένας τσομπάνης λεονταριών. Τι ήταν εκείνο? Η ενατένισή του η διαρκής στο Θεό. Αγαπητοί μου, και τα πάθη μας είναι άγρια θηρία, είναι λεοντάρια. Αν ενατενίζομαι στο Θεό, δεν παθαίνουμε τίποτα. Μένουν ανενέργητα τα πάθη μας. Τίποτα, σε τίποτα δεν μπορούν να μας βλάψουν. Αλλά πρέπει όμως πάντοτε να έχουμε αυτή την ενατένιση, και ακόμη όχι απλώς ενατένιση στον Θεό, αλλά και την εσχατολογική ενατένιση. Ο Χριστός έρχεται, τότε αναπτύσσομαι πνευματικών βίων. Χωρίς αυτήν την εσχατολογική ανατένιση, ο πνευματικός βίος, δηλαδή η αγιότητα, είναι κάτι αδύνατο. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος γράφει στους Φιλιππησίους ότι ο Κύριος είναι εγγύς, είναι κοντά, όχι τοπικά, όχι τροπικά, αλλά χρονικά. Ο Κύριος είναι κοντά, μηδέν μεριμνάτα κλπ. Ο Κύριος εγγύς. Ακόμη κατ' επανάληψη το λέγει αυτό και η Παλαιά Διαθήκη και η Καινή Διαθήκη. Ο Κύριος έρχεται. Αυτή την αλήθεια ότι πρέπει να έχουμε τα μάτια μας συνεχώς εις τον ερχόμενον Ιησούν, γιατί τι λέγεται? Ο ον και ο ίν και ο ερχόμενος. Δεν λέγει αυτός που ήλθε ή αυτός που θα έλθει, αλλά αυτός που έρχεται, που έρχεται διαρκώς. Γι' αυτό ο 122ος ψαλμός δίνει μια ωραιοτάτη εικόνα του πιστού απέναντι στο Θεό και λέγει, δεν σας τον λέγω ολόκληρο τον ψαλμό παρότι είναι πάρα πολύ μικρός: «Προσε ήρα τους οφθαλμούς μου τον κατοικούντα εν το ουρανό, σε σένα λέγει σήκωσα τα μάτια μου». Ήρα, εσήκωσα τα μάτια μου σε σένα που κατοικείς εις τον ουρανόν. Ιδού ως οφθαλμοί δούλων εις χείρας των Κυρίων αυτών, όπως τα μάτια των δούλων κοιτάζουν τα χέρια του αφεντικού. Ανά πάσα στιγμή τι δουλειά θα τους αναθέσει? Ως οφθαλμοί παιδίσκης εις χείρας της Κυρίας αυτής, όπως λέει τα μάτια της δούλης που είναι, κοιτάζουν τα χέρια της Κυρίας της, τι θα της πει, τι θα κάνει? Ούτως οι οφθαλμοί ημών, έτσι και τα δικά μας τα μάτια προς Κύριον των Θεών ημών είναι στραμμένα προς τον Κύριον και Θεόν μας, έως ου ικτηρίσε ημάς, έως ότου μας λυπηθεί, έως ότου μας λυπηθεί και μας απαλλάξει από οτιδήποτε, από οτιδήποτε βρώμικο, δυσάρεστο, ανήθικο κλπ. Αγαπητοί μου, το ίδιο πράγμα η Εκκλησία μας ολόκληρη κινείται. Αν ερωτήσετε γιατί τάχα, γιατί άραγε σήμερα η Εκκλησία μας καλύτερα, οι πιστοί μες στην Εκκλησία γιατί άραγε είναι τόσο παγωμένοι, γιατί είναι σε μια κατάσταση πολύ αμαρτωλότητος. Θα μπορούσε να ξαναπεί ο Απόστολος Παύλος ότι είχε πει για εκείνον τον αιμομίκτη της Κορίνθου, να κάνουν οι πιστοί αμαρτήματα που δεν λέγονται, δεν γίνονται ουδέ εν της έθνεση, ούτε στους ειδωλολάτρας δεν συμβαίνουν τέτοια αμαρτήματα σε βάθος και σε πλάτος. Αν ερωτήσετε γιατί και που ισόρμησε αυτή η κοσμικότητα μέσα στη ζωή των πιστών της Εκκλησίας και έχουμε μία αδρανοποίηση της πνευματικότητας, γιατί, γιατί ακριβώς έλειψε αυτή η εσχατολογική εναπαίδηση. Ξέρετε ότι η τελευταία παραγγελία του Χριστού μέσα από επίσημες σελίδες, δηλαδή επισήμους δέλτους, είναι η εξής. Να πως τελειώνει το βιβλίο της Αποκαλύψεως, αγαπητοί. Λέει ο Χριστός, έρχομαι και το πνεύμα και η νύμφη λέγουσιν, έρχου, και ο ακούον υπάτο, έρχου. Ποιο είναι το πνεύμα και η νύμφη? Είναι το Άγιον Πνεύμα, το οποίο έστειλε ο Πατήρ. Τι θα το πω χοντρικά, τι παρακλήσει του Υιού, γιατί είπε, εγώ συμφέρει να φύγω από εσάς, αν εγώ δεν φύγω ο παράκλητος δεν θα έρθει. Πήγε λοιπόν ο Υιός και έστειλε το Πνεύμα το Άγιον. Ο Πατήρ το έστειλε, αλλά είναι η παρουσία του Υιού που ο Πατήρ στέλνει το Πνεύμα το Άγιον, διότι το Πνεύμα το Άγιον ήρθε από τη γη, από τους ανθρώπους. Δεν είπε εκεί πρώτου κατακλυσμού ο Θεός ουμή καταμείνει το πνεύμα μου εν αυτής, δια το είναι αυτούς σάρκας, ότι δεν θα μείνει το πνεύμα μου το Άγιο, γιατί είναι σαρκικοί άνθρωποι, είναι οι ληστές. Έρει λοιπόν το πνεύμα του το Άγιον ο Πατήρ. Ανεβαίνει όμως ο Υιός ως άνθρωπος ευαρεστήσας και τότε ξαναστέλνει ο Πατήρ το Πνεύμα το Άγιον. Το Πνεύμα το Άγιον, είπε ο Χριστός, θα έλθει και θα μένει μαζί σας. Θα μένει μαζί σας αιωνίως, μέχρι που να τελειώσει η Εκκλησία. Πού θα μένει? Μέσα στην Εκκλησία. Γι' αυτό και το Πνεύμα το Άγιον είναι εκείνο που ενισχύει τα ταμεία της Εκκλησίας. Δηλαδή, επειδή η Εκκλησία είναι η ταμιούχος των μυστηρίων, των σωστικών μυστηρίων, αντλεί όλα αυτά από το Πνεύμα το Άγιον. Έτσι λοιπόν το Πνεύμα το Άγιον ενισχύει την νύμφη. Ποια είναι η νύμφη? Είναι η Εκκλησία. Και το πνεύμα, λέγει, και η νύμφη λέγουσιν, έρχου. Το Πνεύμα το Άγιον φωτίζει την Εκκλησία να λέγει το έρχου, έλα, έλα. Αλλά ξέρετε, όταν λέμε έλα σε κάτι, το βλέπουμε, το ζούμε, το λαχταρούμε, έρχου, έλα. Και ακόμη αυτός που ακούει, και αυτό είναι μέσα στους αιώνες, όπως θέλει πει να απόψε, λέγει υπάτο, ας πει, έρχου. Και ο καθένας από εσάς και εγώ και εσείς όλοι μαζί να πούμε μέσα στην καρδιά μας, έρχου Κύριε, έλα, έλα. Και ο Κύριος απαντά, λέγει ο μαρτυρών ταύτα, εκείνος που έδωκε αυτές τις μαρτυρίες, λέγει, ναι, έρχομαι ταχύ, ναι, έρχομαι γρήγορα. Αμήν, λέει η Εκκλησία, ήθε έτσι να γίνει όπως το λες. Και επαναλαμβάνει μετά από την μαρτυρία του Ιησού, ναι, έρχω Κύριε, ναι, έλα Κύριε Ιησού. Αυτό, αγαπητοί μου, είναι το τελευταίο γραμμένο από το Λόγο του Θεού, μέσα στο Λόγο του Θεού, που σημαίνει ότι κλείνει ο Λόγος του Θεού με αυτήν την παρακαταθήκη, ότι πρέπει να ατενίζομαι στον Ιησού Χριστόν, τον νικητήν της ιστορίας, τον πάλιν ερχόμενον μεταδόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, που λέμε εις το σύμβολο της πίστεως, και τον περιμένουμε, και να τον περιμένουμε. Πόσες παραβολές είπε ο Κύριος, τι να σας πω, τον 10 παρθένο, εκείνοι που πήραν τα τάλαντα, θα το ακούσουμε αυτές τις μέρες, αύριο μεθαύριο, τώρα τη Μεγάλη Εβδομάδα, τι άλλο να σας πω, του οικονόμου που έρχεται ο Κύριος του για να δώσουν λόγο κλπ. Ο κακός οικονόμος που λέγει χρονίζει ο Κύριός μου. Ο Κύριος μας είπε πολλά. Εάν λέγει κανείς εγνώριζε πότε ο κλέπτης έρχεται και ονομάζει τον εαυτόν του κλέπτην, ένα από τα ονόματα του Χριστού, κλέπτην, θα φιλούσε το σπίτι του, αλλά δεν ξέρει πότε έρχεται. Αν έρχεται τα μεσάνυχτα στις 3 το πρωί, και φυλάτη, μένει εγρήγορος, ξυπνητός, φυλάτη το σπίτι του, την ύπαρξή του. Ο Κύριος το τόνισε και το ξανατόνισε. Ιδέ το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο λέγει, όταν δείτε αυτά να έρχονται, πια τα εσχατολογικά σημεία, λέμε σημάδι εσχατολογικών αυτό, εκείνο, τότε λέει ο Κύριος, σηκώσατε τις κεφαλές σας, πού, προς τον ουρανό, γιατί είπε ότι από εκεί θα έλθει. Σηκώσατε τις κεφαλές σας και ανακύψατε, επιλέξει, γιατί πλησιάζει η απολύτρωσή σας. Αν ερωτήσετε γιατί καταλαμβάνει φόβο τους πιστούς μας μπροστά στα μαρτύρια που θα επιβάλλει ο Αντίχριστος, θα σας πω, γιατί δεν σηκώσαν τα κεφάλια τους για να κοιτάζουν προς τον ερχόμενον Κύριον. Κοιτάζουν μόνο προς τον ερχόμενον Αντίχριστον, δεν κοιτάζουν προς τον ερχόμενον Κύριον. Και ο Κύριος τι είπε? Να έχετε χαρά, γιατί πλησιάζει η απολύτρωσή σας. Έτσι δεν έχουμε χαρά, αλλά έχουμε φόβους. Μαζεύουμε τρόφιμα, δεν ξέρουμε τι είναι τρόπο θα χρησιμοποιήσουμε τα χρήματά μας, τα οποία θα καταργηθούν κλπ. Για να κάνουμε τι, να επιζήσουμε? Με το τέλος πια, τι να κάνουμε? Δεν κοιτάζουμε προς τον ουρανό. Δεν έχουμε την ενατένισή μας προς τον ουρανό, προς τον Κύριο. Δεν έχουμε αυτήν την εσχατολογική ενατένιση. Αν λοιπόν κάποτε οι πιστοί μας αρχίσουν να βλέπουν ότι ο Κύριος είναι εγγύς, όπως το είπε εις τους Φιλιππισίους ο Απόστολος Παύλος, τότε αγαπητοί μου, αμέσως θα φύγει το κοσμικό φρόνημα, θα ξεκολλήσει από πάνω μας και δεν θα πάσχομαι από την υπαριθμό ένα επάρα των νόσων που λέγεται κοσμικό φρόνημα, που έχουμε εκοσμικευθεί αποτόμως, αμέσως ξεκολλάει από πάνω μας σαν λέπια, σαν τα λέπια που έπασαν από τα μάτια του Αποστόλου Παύλου, και είδε, δεν είδε τους γύρω του μόνο, είδε εσωτερικά τον Ιησού Χριστόν και τον ανεγνώρισε. Έτσι θα πιστέψουμε στον Χριστό και θα τον περιμένουμε. Γι' αυτό είχε δίκιο ο Αββάς Θεονάς όταν έλεγε ότι πρέπει να κοιτάζομαι διαρκώς προς τον Θεό, για να ελευθερωθούμε από τα πάθη και ακόμη για να έχουμε τη χαρά της προσμονής του Κυρίου μας από τον ουρανό.